Blasiða 34. Einvígi. Víðsjá heldur áfram umfjöllun sinni íþróttir sem eru sérstaklega hannaðar með blinda og sjónskerta í huga. Í þessu tölublaði munum við beina athygli okkar að einvígi eða showdown eins og það kallað á ensku. Einvígi eflaust best lýst sem einhvers konar þýtóki og borðtennis fyrir blinda og sjónskerta, enda var það ranglega oft kallað borðtennis fyrir blinda. Blindi Kanadabúinn Joe Louis fékk þá hugmynd 1977 að gera leik til dægrastyttingar eða keppni fyrir blinda og sjónskerta. Patrick York, sjónskertur kanadískur íþróttamaður, kom að hugmyndinni og saman fínpússuðu þeir leikinn. Fyrsti leikurinn var síðan leikinn 1980. Í augnablikinu ekki keppt í íþróttinni á Ólympíuleikunum, en hún var ein af sýniskeppnisgreinum á Ólympíuleikunum í Atlanta 1996. Alþjóðlegt íþróttasamband blindra, eða International Blind Sports Federation, IBSA, heldur þó mót í greininni. Einnig sérstök einvígisdeild innan IBSA sem hvetur iðkendur til að halda bæði innanlands og alþjóðlega mót til að þrýsta á að íþróttin verði spiluð á Ólympíuleikunum. Búnaður. Til að spila einvígi þarf nokkuð gott pláss svipað og þarf til að spila borðtennis. Sérstakt einvígisborð þarf til að spila, tvo spaða, bolta sem gefur frá sér hljóð við hristing, gleraugu sem bæði vernda og byrgja þeim sín og sérstakan hanska til að vernda skothöndina. Reglur Reglurnar eru frekar einfaldar. Keppandi skýtur boltanum með fram borðinu undir miðjuspjaldið og í mark andstæðingsins. Sá keppandi sem fær 11 stig með 2 stiga mun sigrar. Hver leikmaður gefur upp tvisvar í röð. Þegar leikmaður skorar mark fær hann 2 stig. Hins vegar fæst 1 stig ef andstæðingur skýtur í miðjuspjaldið, slær boltan af vellinum eða snertir boltan með einhverju öðru en spaðanum eða skothendinni. Og undir þetta skrifar FSF. Á blaðsíðu 35 til 39 eru styrtalínur. Þær verða ekki lesnar.